អលូនអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដោតទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមដោយយើងមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជីវក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉រួមនឹងកញ្ញាវិក្មិននិងសហការីរបស់យើងសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធី Hello VOA សូមត្រឡប់ចូលមកបំរើជាចំណីពុទ្ធិដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីតាមរយៈនៅរៀងរាល់នៃថ្ងៃប្រហោះដើមខែនីមួយនីមួយជាងតែងតែមានប្រធានបទតកតទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសហសមាគមនៃប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តកតទៅនឹងអាស៊ានដែលយើងហៅថា ASEAN Corner ហ្នឹងបាទហើយនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះពូគឺថ្ងៃ4នេះគឺត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានប្រធានបទមិនឆ្ងាយពីអាស៊ានហើយក៏មិនឆ្ងាយពីអាមេរិកដែរគឺនៅវេលាយប់នេះយើងមានប្រធានបទតកតនឹងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងទៅពិនិត្យមើលថាតើគាត់មានឱកាសមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយមានបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះនិយាយរួមគឺនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងបាទហើយយប់នេះយើងមានកិត្តិយសទទួលបានវត្តមានចូលរួមផ្ទាល់របស់កញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បាទសូមគោរពជម្រាបសួរកញ្ញាបាទ
ជម្រាបសួរចំពោះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងផងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនានេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកដែលលោកនាងធ្លាប់តាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែរបស់ VOA និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដទៃទៀតផងដែរតក្កិននឹងតាំងពីចំនួនប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឥឡូវនេះមកដល់ចំនួនប្រធានាធិបតីត្រាំតក្កិននឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់អាស៊ានយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចដែលបានបញ្ជូនឬក៏មានស្ថានតំណាងឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនតែមិនត្រឹមតែតាមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេតែជាស្ថានទូតឬស្ថានតំណាងនៅក្នុងអាស៊ានបាទលេខាធិការដ្ឋានផ្ទាល់របស់អាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតានឹងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងចង់ទៅពិនិត្យពិសាវតាដើមបន្តិចចង់ឲ្យកញ្ញាវាគ្មិនកញ្ញាចារ៉ាឌីនជួយបញ្យលជួយរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតិចមើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់កន្លងមកនេះយើងឃើញគាត់ចេញចូលក្នុងតំបន់ម្ដងចេញម្ដងចូលតើអាការចូលនិងចេញរបស់គាត់ហ្នឹងពីដើមមកមានដើមហេតុយ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាបាទ
ចាជាក់ស្ដែងពេលនៅវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់យើងនេះយើងអាចទាញបានតាំងពីការចូលវត្តមានដំបូងផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកគាត់បានដកអណានិគមចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជាប្រវត្តិយូរលង់មកហើយតាំងពីនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈស្ទិតរមួតមែនទែនបន្ទាប់មកពេលដែលយើងមើលទៅក្លែកមើលទៅលើសង្គ្រាមត្រជាក់វិញយើងឃើញថាគឺមានការផិតភ័យឬក៏ការកង្វល់ទៅលើទិសដីមួយដែលហៅថា domino theories ហ្នឹងគឺការជាអត្តពលរបស់និន្នាការឬក៏ទស្សនវិជ្ជារបស់កុម្មុយនីសដែលថាដែលនឹងរីកសាយឯងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្កើតជាអង្គការមួយហៅថា Hakata Seattle ដែល អតិពលចម្បងនោះគឺបនសាបការសាយភីរបស់ទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីសពីសាពណ៌សាភីបសូវៀត
នៅ
សាភីបសូវៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីគ្នានេះឯងប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យទេដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមានតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសមានតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសដូចជាវៀតណាមដែលចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែ
វៀតណាមខាងត្បូង
វៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស៊ីអាតូនឹងមិនបានដំណើរការទេដែលបន្ទាប់មកក៏ឈានទៅដល់សង្គ្រាមវៀតណាមនេះគឺជាអធិពលឬក៏សកម្មភាពខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្គ្រាមវៀតណាមនេះឯងទៅបានបញ្ចប់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ដោយសារតែការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង Washington Washington តែម្ដងការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននៅលើចំណាយដល់លើសលប់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមខាងនៃហេរ៉ាញ់វត្ថុធម្មផតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះហើយក៏បង្ខំចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីវៀតណាមក៏ដូចជាបន្សាយនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមចប់គឺធ្វើឲ្យបាត់វត្តមានរបស់សហរដ្ឋដល់យូដែលយើងឃើញថារហូតដល់ឆ្នាំ1980-90ហ្នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈដោយប្រយោលអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក៏មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាបង្រួបបង្រួមនៅសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈឬជាយុអុនតាឬក៏ការផ្ដល់ជំនួយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ជីដែនប៉ុន្តែមិនមែនដោយផ្ទាល់ទេគឺដោយប្រយោលហើយតាមរយៈការតាមមិត្តនៅក្នុងតំបន់នេះដែលជួយជ្រោមជ្រែងនេះគឺជាមួយពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bush គឺយើងឃើញថាមិនមានជាការចូលជ្រោមជ្រែងខ្លាំងទេនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែភាគច្រើននៃក្នុងរាជការរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើខាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងខាងមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការអធិពលសាយភីហ្នឹងតិចឬក៏វត្តមានរបស់សារ៉ូមេតិកនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានៅពេលដែលមានលោកស្រី Hillary Clinton ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសផងដែរហើយលោកស្រីបានដែលមានបំផុសនៅចលនាមិនមែនចលចលណាប៉ុន្តែជាគំនិតមួយហៅថា Pivot to Asia
តាំងពីដើមមិនណាត់តែម្ដងពេល
តាំងពីដើមមិនណាត់ម្ដងហើយជាពិសេសគឺការមើលឃើញច្រើនតាមលក្ខណៈសកម្មភាពរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាលោកធានីផ្ទាល់ពេលលោកស្រីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកម្ពុជាផងដែរពេលនោះហើយ Pivot to Asia ហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការដូចជាចាប់ផ្ដើមគំនិតប្រដែងច្រើនមែនទែនក៏ដូចជាហៅថាមេគង្គLower Mekong Initiative ដែលជាគំនិតប្រដែងដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើតំបន់មេគង្គដូច្នេះមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីគ្នាទេប៉ុន្តែតំបន់មេគង្គឬគ្នា
ហើយក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះទៀតគឺតំបន់មេគង្គ
គឺតំបន់ថែមតែម្ដងដែលមាន5ប្រទេសហើយយើងនឹងពិភាក្សាពេលក្រោយដោយសារតែនេះធំយើងអាចពិភាក្សានៅក្នុងពេលបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្លឹងមើលជារួមក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាហើយបន្ទាប់ពី Pivot to Asia នឹងហើយគឺអាចមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានឹងគឺជារដ្ឋបាលមួយដែលថាផ្ដោតសំខាន់លើអាស៊ីគ្នាខ្លាំងជាងគេបន្ថែមពីលើតំបន់ផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump វិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដោតច្រើនទៅលើខាងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងមជ្ឈមបូព៌ាតិចតួចដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការដែលចូលរួមឈ្មោះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានឹងមានភាពថយចុះ
បាទបាទយើងដូចកញ្ញាចារឌីនបានជម្រាបខាងដើមខាងក្រោយមុននេះបន្តិចថាមានការវិលមកវិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីគាត់បានដកថយពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1973-75ហ្នឹងឆ្នាំ80ឆ្នាំ90នៅមានតំណាក់តំណងថាថាហើយមកដល់រដ្ឋការលោកអូបាម៉ានឹងអ្នកស្រី Hillary Clinton តាំងពីដើមមិនណាត់តែម្ដងបាននាំឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីសាជាថ្មីហើយទៅទីបតីអូសៀនចាចឹងថាក្នុងពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញអ្វីទៅជាគ្រឿងជំរុញទឹកចិត្តគាត់មូលហេតុអីបានគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅពេលដើមមិនណាត់អូបាម៉ាហ្នឹងបាទ
តាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលអាចថាគាត់ចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គឺសឹងតែមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសោះនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយតាំងពីលោកស្រី Hillary ឃោសនារបស់ Trump គឺគាត់តែងតែចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់ សារ៉ាមលេចឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ឡើងហ្នឹងគឺនឹងជាអ្វីដែលគាត់តែងតែឈ្មោះឈ្មោះឬក៏ប្រោសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះផ្ទាល់ច
ា៎បាទបាទចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចភ្ជាប់ជាសំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើទីតាំងរបស់គាត់នៅចន្លោះមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសាគរអាត្លង់ទិកឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមែនទែនច
ា
៎តែហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវការវិលមកត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានហ្នឹងមានសារៈតម្លៃអីខ្លះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចា៎ទី1គឺខ្ញុំអាចចែកបែងចែកជា3គោលការណ៍ធំធំទី1ខាងផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយទី2ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទី3ខាងផ្នែកមនុស្សជាតិខាងផ្នែកនយោបាយនេះឯងយើងឃើញថាសារ៉ាមលេចជាមហាអធិពលមហាអំណាចមួយដូច្នេះហើយការដែលដូចថាពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនតាមលក្ខណៈនយោបាយឬក៏មនោគមវិជ្ជាឬក៏អីជាគោលការណ៍សំខាន់របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះឯងហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អាមេរិកក្នុងការដែលអាចឲ្យបណ្ដោយឲ្យប្រទេសណាមួយទៅជាដូចថាមានអំណាចខាងចូល aggressive បែរថាទៅជា regional dominance regional hegemony បែរថាមានឥទ្ធិពលលើសលប់នៅក្នុងតំបន់នេះបានទេក្នុងតំបន់ក៏ត្រូវតែមានសន្តិសុខមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដែលហៅថា freedom of navigation ហ្នឹងអញ
្
ចឹងនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏គោលការណ៍ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែផ្ដោតទៅលើហើយមួយទៀតហ្នឹងអាស៊ីនេះឯងក៏តែត្រូវការដូចថាក្នុងនាមជាមហាអំណាចយើងត្រូវតែផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកប្រទេសជាដៃគូខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញអាស៊ានគឺមានជាសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ដូច្នេះហើយក្នុងការគេមិនអាចបោះបង់ចោលអាស៊ានដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនោះបានទេក្នុងម្ដងទៀតពេលដែលយើងមើលទៅលើខាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចគឺយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបអធិបុលឬក៏ថាណាបញ្ជ្រាបតាមលក្ខណៈការ people connectivity ឬក៏ការភ្ជាប់មនុស្សជាតិដែលខ្ញុំលើកបាននឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ការផ្ដល់ជាការផ្លាស់ប្ដូរមតិគ្នាជាមួយមកនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកណាផ្សេងទៀតដែរ
បាទអរគុណកញ្ញាចារ៉ាឌីនដែលសាតៃយើងដឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលើកទី2មកគឺឬក៏ក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់នេះមកបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងគឺមានតែគាត់ទេស្ថានភាពលេខ1ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាចារ៉ាឌីនលើកឡើងមិញថាតកតងចំណុចទី2នៅសំណួរមុនហ្នឹងតកតងថាมันអាចឲ្យមានប្រទេសណាមួយគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខឡើងជា regional hegemony ឬក៏អនុត្តរភាពនៅតំបន់ឡើងអំណាចផងទេតើសម្រាប់កញ្ញាចារ៉ាឌីនតើគិតថានៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសណាដែលនាំឲ្យអាមេរិកបារម្ភលើនឹងជាងគេបាទ
ចានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាខ្ញុំគិតថាដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថាគឺមានការឡើងកម្ដៅជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនតែសេដ្ឋកិច្ចទេក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការសាយភីអធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ
ញ្ច
ឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងឃើញពីការឡើងកម្ដៅនឹងខ្លាំងដូច្នេះហើយសេដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែបារម្ភពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើថាតើប្រទេសមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អត់ទោះជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្ងាយបើអាចថាមានអីប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក្នុងការជាក្នុងដើរដំណើរទួជាប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកយើងទៅតែនេះក្នុងគោលការណ៍សម្រាប់គឺផ្ដល់ជាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមបានក្នុងតំបន់នេះបានទេ
បាទបាទបាទចា៎សម្រាប់ពីមើលពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកកញ្ញាចាឌីនធ្លាប់បានអង្កេតឃើញយ៉ាងមិនខ្លះដែរតែគាត់ឃើញតែប្រទេសចិនបកកជាអសន្តិសុខឬភាពមិនអស្ថិរភាពអីក្នុងតំបន់នេះខ្លះដែរបាទ
ចាជាក់ស្ដែងគឺបញ្ហាទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបញ្ហានេះរង្គោះរង្គើខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ2010ហើយបកបន្តជាបញ្ហារហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងលើដែនសមុទ្រនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការដែលនាចរប្រកបការ freedom of navigation ឬក
៏
សេរីភាពនៃការសេរីភាពនៃនាវាចរហ្នឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយអ្វីដែលព្រួយបារម្ភលើពីនោះគឺថា នៅពេលដែលប្រទេសចិនអាចបង្កើតជាកោះសុបនិមិត្តដើម្បីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននឹងគឺជាអ្វីដែលសារ៉ាមរិកគិតថានឹងអាចបង្កភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមក្នុងតំបន់
អរគុណអ្នកកញ្ញាចារីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយមកត្រួសខាងដើមយ៉ាងមិញនេះដែលនាំឲ្យទស្សនិកជនយើងបានសើបដាខ្លះតើតើថាហេតុអីបានជាអាមេរិកគាត់ចេញចូលហើយហេតុអីបានមកវិញនេះបាទបាទអរគុណលោកអ្នកនាងហើយលោកអ្នកនាងក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតផងដែរថាអាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏អាចចូលមកខមមិនសរសេរជាមតិយោបល់ឬសំណួរទៅតាមការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទសំណួរខ្ញុំជាបន្ទាប់ដោយសារតែអត់ទាន់ឃើញមានប្រិយមិត្តខលចូលឥឡូវខ្ញុំសូមសួរខ្លួនឯងមួយទៀតបាទលើកញ្ញាចរឌីនថាឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់សំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងនេះជាប្រទេសគេថាមានថាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានធម៌ភាពខ្លាំងមានសម្បូរពលករសម្បូរអ្នកធ្វើការច្រើនមានកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងតែហេតុអីនៅត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកតំបន់នេះសាជាថ្មីបាទ
ចា៎ទី1ក៏មូលហេតុឬក៏គោលការណ៍ធំធំក៏មិនខុសពីខាង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក៏លើកទៅមើលលើសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺត្រូវការអ្វីមួយដែលយើងហៅថា regional security architecture ឬក៏ហៅថាស្ថាបត្យកម្មនៃសន្តិសុខក្នុងតំបន់នឹងគឺជាអីដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ានផ្ទាល់តែងតែផ្ដោតសំខាន់ជាក់ស្ដែងបានន័យថាអមរោទ្យគឺនៅក្នុងតំបន់យើងទៅតែមានសុខសន្តិភាពហើយភាពអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភយើងតែងតែត្រូវការមិត្តដែលជាមហាអំណាចមកហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅតុល្យភាពនៅក្នុងរឿងអស់ទាំងនោះដូចជាដែលយើងបានជជែកគ្នាមិញមិញគឺសមុទ្រជនខាងត្បូងអង្គទី1ទី2មានប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីគ្នាយើងទោះជាមាន10ប្រទេសក្នុងអាស៊ីនេះមាន10ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនៅលើផ្លូវតែមួយទេទោះជានេះជាគោលការណ៍មួយគឺយើងនៅលើផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការបែងចែកនៅក្នុងមួយចំនួនដែលថាឧទាហរណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងប្រទេសមិនមែនប្រទេសទាំង10សុទ្ធតែមានវិវាទនៅក្នុងបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជួនកាលអាចមានកើតជាការបែងចែកនៅក្នុងការដំណោះស្រាយបញ្ហានេះមួយប្រទេសដែលបែងចែកនឹងហើយគឺយើងត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលមកដើម្បីมันอาจមានប្រទេសណាមួយដែលជាមហាអំណាចលើសលប់នៅក្នុងតំបន់នោះម្ដងទៀតទី2យើងត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាជាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមកផងដែរអញ្ចឹងការដែលដូចជាវិនិយោគការនាំចេញនាំចូលទំនិញពីក្នុងតំបន់ឬក៏ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីគឺតែងតែមានទៅមកយើងអាចពឹងលើប្រទេសណាមួយឬក៏ក្នុងតំបន់ណាមួយដើម្បីគ្រាន់តែយើងពឹងផ្អែកមកនេះពួកអីព្រោះយើងនៅក្នុងរាជការដែលហៅថាសកលរូបនីយកម្មអញ្ចឹងអ្វីៗត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយយើងដែលយើងហៅថាមាន economic interdependency បញ្ហាការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកពឹងគ្នាទៅមកប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសណាមួយហ្នឹងបានន័យថាចូល economic dependency ប៉ុន្តែយើងមានទំនោរទៅទន់ពឹងផ្អែកទៅលើនោះទាំងស្រុងអ
ញ្ចឹងអាហ្នឹងជា
អត់គេបានអញ្ចឹងហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងអត់ចង់ឃើញទេនៅក្នុងតំបន់ឬជាប្រទេសមួយទៀតតកតទៅនឹងរឿងមនុស្សជាតិឬក៏ចុងក្រោយមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយច្រើនមែនទែនទៅក្នុងការផ្នែកសង្គមស៊ីវិលដែលយើងហាក់ដូចជាមិនមែនជារបស់ដែល tangible ឬក៏របស់ដែលយើងអាចមើលឃើញដូចជាអគារដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីទេប៉ុន្តែវាបានជួយជ្រោមជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានស្ថាប័នក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្ទាល់បន្ថែមពីនេះភាគច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្តល់ជំនួយទៅដល់តំបន់អាស៊ីគ្នេឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់តាមរយៈ USAID ដែលជំនួយទាំងអស់នោះគឺចូលទៅដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងនៅ grassroots development ឬក៏ចូលទៅដល់ផ្ទាល់ទៅក្នុងវិស័យណាដែលមានប្រជាជនផ្ទាល់ប្រជាជនផ្ទាល់ឬក៏ដូចជាទៅដល់វិស័យនោះផ្ទាល់នេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសប្លែកពីគេនៅក្នុងការជួយជំនួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះចា
៎បាទអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ
Voice of America VOA
បាទសូមអរគុណមិញនឹងដូចលោកនាងនឹងខ្ញុំបាទនឹងបានស្ដាប់កញ្ញាចាតទីនរៀបរាប់ហើយតើតើតើហេតុអីបានជាអាមេរិកនឹងគាត់ពេលត្រឡប់មកវិញតើអាមេរិកនឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះដោយសារតែមានឃើញថាឃើញសារៈសំខាន់នេះទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះអាមេរិកគាត់មកវិញហើយបើរាប់តាំងពីពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ប្រកាសនៃការមកវិញតទៅនឹងតាំងពីដើមអាណត្តិលោក Obama នោះមកដល់ពេលនេះបើ2009មក2019នេះវា10ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគេថាគាត់ឥឡូវគាត់មកវិញហើយនឹងឥឡូវគាត់បានផ្ដល់ជាផលល្អនិងផលមិនល្អអីខ្លះដែរបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះមើលទៅអាចបង្កើនភាពតានតឹងឬក៏ជួយអីខ្លះដែរបាទ
ចា៎នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីលោកស្រី Hillary Clinton បានថាប្រដូចផ្ដើមនៅ Pivot to Asia នៅមកវិញមកការដែលយើងមើលឃើញនេះគឺឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតទៅជាសមាជិករបស់តំបន់អាស៊ីគ្នាយើងមួយចំនួនទៅជា Comprehensive Partnership បាទមានដូចជា Just I មានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងម៉ាឡេហើយនឹងគឺជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខដូចគ្នាប៉ុន្តែការក៏ឃើញពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ដូចជាការប្រជុំកិច្ចប្រជុំធំធំដូចជាមាន ADMM+ ខាងផ្នែកសន្តិសុខហើយការពារជាតិហ្នឹងហើយនឹង ARF ASEAN Regional Forum ហើយនឹង East Asia Summit នេះការចូលរួមបន្ថែមនេះក៏ជាសារៈសំខាន់មួយក្នុងការដែលយើងមើលឃើញពីវត្តមានរបស់សារ៉ុមរិចសាជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនោះគឺយើងអាចមើលឃើញពីលក្ខណៈថ្មីថ្មីនេះគឺការកើនឡើងកម្ដៅរវាងសារ៉ុមរិចនិងចិនមិនត្រឹមតែ trade war ឬក៏ការ
សង្គ្រាម
ពាណិជ្ជកម្មនឹងទេប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាខ្លាំងកម្លាំងកម្ដៅឡើងវិញទៅលើសមុទ្រជើងខាងត្បូងហើយនេះក៏អាចថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបើសិនជាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនៅតែប្រើប្រាស់តំបន់អាស៊ីគ្នានេះជាដូចថាសមរភូមិម្ដងទៀតដោយការពីសង្គ្រាមបញ្ជាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់តំបន់អាស៊ីគ្នានេះទៅជាដូចថាជាសមរភូមិជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនឹងជាអ្វីដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែចាស់ស្ដែងជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើនអ្នកខ្លះក៏គិតថាវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់យើងជាមួយចំពោះប្រទេសមួយចំនួនហើយក៏អ្នកខ្លះក៏គិតថាវាជាផលអាក្រក់នៅក្នុងពេលវែងទៅមុខទៀតពេលរួមប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសមាជិកប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការដែលទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមួយមួយក្នុងតំបន់អាចថារៀងងាកទៅរៀងចិនបន្តិចហើយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់មានសក្តីប្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់ទៅជាបង្កើតទីជាកម្ដៅជាបង្ហាញជាក្តីប្រួយបារម្ភ
មានករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងទេថាប្រទេសមួយណាដែរឬក៏ជាងមានបញ្ហាអីដែរ
ជាក់ស្ដែងដូចថាដូចប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចថាមានបញ្ហាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវបានក៏មិនជាចោទជាបញ្ហាធំដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារឿងមួយហើយនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះដូចជាលោកយុរ៉មត្រីសហបុរីបានថ្លែងព្រមព្រៀងនឹងនៅពេលដែលប្រឈមខ្លាំងនៅពេលអាចថាពេលមួយបើសិនជាអាស៊ានឬក៏តំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនឹងត្រូវរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលយើងមើលទៅអាចថាឃើញក្នុងនឹងយើងគេថាយើងត្រូវការរួមរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ក្នុងអាស៊ានប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេលមួយយើងត្រូវរើសនឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមយើងអត់ចង់រើសហើយក៏យើងមិនគួររើសប៉ុន្តែបើសិនជាពេលមួយបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះគ្ន
ារវាងអាមេរិកនិងចិនកញ្ញាទឹមបានលើកឡើងថាយើងមិនចង់ឬច
ា
ហើយតំបន់អាស៊ីគ្នានេះក៏មិនគួរឬចា
ប
៉ុន្តែគិតថាចិត្តដល់ពេលឬនៅ
បើសិនជារើសនៅក្នុងបរិបទអីនេះគឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បានយល់ឃើញយើងមិនគួររើសតាំងពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនគួររើសតាំងពីផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយមកន័យថាប្រទេសមួយមួយគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអព្យាក្រឹតដើម្បីទទួលយកប្រទេសទាំងអស់ជាមិត្តការរកកម្មរកកតែងតែមានរវាងប្រទេសមួយនិងមួយប៉ុន្តែយើងគួរតែ សិក្សាពីបញ្ហាហើយដោះស្រាយជាជាងថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែរកម្មរកោសទៅពីព្រោះការដែលរើសយកមួយចោលមួយគឺមិនមែនជាបញ្ហាល្អទេរើសអាមេរិកចោលចិនរើសចិនចោលអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហាល្អទាំងអស
់បាទឥឡូវនេះអរគុណកញ្ញាចារ៉ាឌីនយើងមានអ្នកខចូលមេរូបហើយឈ្មោះលោកខនមកពីខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកខនបាទបាទ
អ្នកស្រី
បាទលោកខនមានជាសំណួរអីឬក៏មតិយោបល់អីជូននៅកញ្ញាវាគ្មិនទេតើតោងបញ្ហាបាទខ្ញុ
ំមិនចាំព្រឹកឈ្មោះនៅពេលគ្មិនបងឬព្រឹកឈ្មោះចាំបាទសំដ
ៅកញ្ញាចារ៉ាឌីនបាទច
ង់សួរថាបាទចារ៉ាឌីនបងសំដៅបាទឥឡូវលោកបបលោកមួយដែរ
អាចផ្ដោតទៅសំណួរតែម្ដងលោកឲ្យខ្ញុំឆេញពណ៌បាទ
ខ្ញុំចង់មុននឹងខ្ញុំសួរដាក់ខ្ញុំចង់វិព្រឹត្តិការអត់សំចិត្តសំបន្តិចដោយសាររដ្ឋបាលរបស់លោកថារាជឈិនក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅពេលវិព្រឹត្តិការទៅចិនណា
បាទ
តែកាលនោះឲ្យខាងពីនឹងមកទៅចិនណាដូចជាមានទទួលខ្លាំងដោយដកតៃវ៉ាន់ចេញពីអង្គការវិទ្យាដាក់ទៅចិនចូលអង្គការវិទ្យាប
ាទ
ឯណោះហើយគេឃើញថាគេបីតែទូរងគ្រោះដោយសារអាមេរិកកាំងគាត់អាមេរិកគ្រប់លោកដងចេញពីអេនូចិនឲ្យប្រទេសខ្មែរមួយចំណុចគេយូរនឹងដំបូងវាដាំងដំបូងអាទិលាវធាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគប់នេះទាំងអស់ប
ាទ
ហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្មែរក៏ទូរងគ្រោះហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់ទេដោយសារអាមេរិកលោកអាមេរិកកាំងលោកដកចេញដោយអត់អត់ដល់សូអ្នកដែលខ្លាចជាតិបតៃស្លាប់ជាបន្តបន្តដល់ថ្ងៃនេះតើលោកអាមេរិកលោកអាមេរិកមានការទស្សនាទេពលជីវិតដែលប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ជាបីអ្នកសម្លាញ់ពលពតទៅបាច់ការដល់17ឡើយនេះនៅដាច់ស្មៅណាស់ដែរ
បាទ
លោកអាចជួយអត្តបទបានទេបានໄວទៅបានអាមេរិកគាត់ចង់មកវិញគាត់ចូលតែគួរតែនៅទាំងអស់ដើម្បីឆ្លាតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឲ្យវានៅរក្សាអត្តពលអាមេរិកដដែលកុំឲ្យខ្មែរតែប្រជាជនដែរទាំងបីប្រទេសនៅក្នុងលូចិនហ្នឹង
អរគុណកាប់គុំនេះចឹងបាទអរគុណលោកខនបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបាទញ្ញាចារីនេះបានស្ដាប់បានលោកខនពីខេត្តតាកែវហើយគាត់បានលើកឡើងពីការចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដិយអធិបតេយ្យកុំនេះចូលមកក្នុងឆ្នាំ1975ហ្នឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាសោតនីតិកម្មហ្នឹងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានទំនួលខុសត្រូវឬក៏មានការតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាចាអរគុណលោកខនសម្រាប់សំណួរដោយបានដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាមពីដើមកម្មវិធីនៅពេលដែលយើងបកទៅក្រោយមើលប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកការដកថយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏មកពីបញ្ហាធំនៅក្នុងនៅឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏ដូចជានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលម្ដងការចំណាយលើសលប់ការនយោបាយរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកធបចេញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់នៅឆ្នាំ70ក៏ឬក៏មានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងច្រើនដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាដូចថាស្ថានភាពតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងទាំងពីនៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងពីនយោបាយការទូតដូច្នេះហើយពេលខ្លះយើងក៏ពិបាកនឹងសម្រាប់ចិត្តដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកលិចមើលទៅវិញក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងការដូចជាជួយដោះមីនពេលដែលដេសាមីនហ្នឹងគឺបន្សល់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយដល់ស៊ីម៉ានៅក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងហើយបន្ថែមពីនេះពេលដែលដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងឆ្នាំ90សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបនៅក្នុងទម្រង់ជាជួយជំនួយសម្រាប់ប្រទេសជើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្ពុជា
បាទបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយ៉ាងខើចហើយកញ្ញាចារ៉ាឌីនទៅបានបកស្រាយសំណួររបស់លោកខុនតែចំចុងក្រោយចង់បានឃ្លីពីកញ្ញាចារ៉ាឌីនតើដោយសារឥឡូវនេះស្ថានភាពវាក្តៅទៅលើច្រើនសមរភូមិរវាងអាមេរិកនិងចិនទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទាំងសម្បត្តិចិនកាត់ត្បូងទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងអីចឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគួរប្រកាន់អេរីយ៉ាបត់បែបណាដែរបាទដើម្បីឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់នេះបាទសុំខ្លីបាទ
ចាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរប្រកាន់ចំហមួយដែលហៅថា balance ឬក៏មានតុល្យភាពរវាងប្រទេសអំណាចហែទាំងពីរក៏ដោយឬក៏រវាងដៃគូផ្សេងផ្សេងរបស់តំបន់ក៏ដោយដៃគូផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសនីមួយមួយក៏ដោយយើងជាជាងបង្ហាញមកថាយើងមានទំនួលតូតនខ្លាំងទៅម្ខាងទៀតនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលយើងគួរប្រកាន់ភ្ជាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅពេលការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកប្រទេសមួយមួយផ្ទាល់ក៏ដូចជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយនិងសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់យើងទាំងអស់គ្នាចា
៎បាទ អរគុណកញ្ញាចារឌីនខ្សាខ្លីនិមົນហ្នឹងគឺមិនគួរឬហើយនឹងមិនត្រូវឬ
មិនត្រូវឬ
បាទមិនត្រូវឬអាមេរិកនឹងចិនទេបាទអរគុណបើមានឱកាសពេលក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទនេះឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៀតបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ដល់ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នឹងកញ្ញាវេកមិនសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងហើយបើមានបញ្ហាខុសទាស់លឺនោះពាក្យសម្ដីកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានហើយសូមជូនទូននាទីនេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ